Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte. V tomhle podcastu se zabýváme efektivním řízením firem, snažíme se vám ušetřit nějaký čas a peníze a inspirovat vás. Jak já říkám, každá firma nebo žádná firma nemůže být lepší, než je její lídr. A proto jsem si pozval dneska jako hosta Pavla Makovského. Ahoj, Pavle.
Ahoj.
Pavel je prezidentem Lix University, která nabízí onlineové vzdělání a programy MBA nebo PhD. Cílem univerzity je nabídnout kvalitní vzdělání zaměstnaným lidem. A já bych tady podtrhnul to zaměstnaným lidem a ty nám to vysvětlíš.
Tak je velký rozdíl mezi studenty, kteří pokračují ve svém vzdělávání například po střední škole, na vysoké škole, a mezi studenty, kteří pracují, mají málo času, mají rodinu, mají kariéru, mají koníčky. A hlavně mají zkušenosti. Mají za sebou určitou praxi ve své práci, v několika pracích, s podnikáním, v úřadě. To je úplně jedno, kde. A rozdíl mezi těmito studenty je z našeho pohledu klíčový. My jsme se zaměřili právě na pracující zaměstnané studenty, a to z toho důvodu, že celý nápad, celá myšlenka vzniku Lix University vznikla tak, že jsme chtěli nastavit a připravit studium takové, jako bychom chtěli studovat ještě mi dál. To znamená se skvělým servisem pro studenty, se skvělou studijní podporou, tak, aby na studenty v podstatě zbylo jenom to studium. Aby se nemuseli zabývat termíny, aby se nemuseli zabývat nějakými harmonogramy, které si musí hlídat. To všechno za ně děláme my a tím jim pomáháme studovat efektivně a využít maximum času, který studium věnují, tak svému studiu. Ne věcem kolem, ne tomu, jestli je zrovna někde otevřená kancelář, jestli je otevřená učebna. A proto i forma online, aby studenti mohli studovat, kdy oni chtějí, jak intenzivně chtějí. Samozřejmě všichni musí splnit to předepsané penzum úkolů a povinností, ale všechno ostatní je na nich a na nás jako jejich podpora.
A kdo je pracující student? To je člověk, který už je v pracovním procesu a k tomu si chce něco ještě studovat? A nebo je to student, který studuje běžnou školu a k tomu pracuje? Nebo je to jedno?
Ne. Většinou naše studenti jsou od úrovně ve firmách například středního, vyššího managementu a výš, podnikatelé, vedoucí a ředitelé různých odborů na úřadech, ministerstvech a podobně. Například je naším studentem šéf kanceláře senátora ve Spojených státech a další zajímaví lidé.
Není to tajná informace?
Ne, určitě není, protože dokonce on se jmenuje Peter Winkler, aby to bylo úplně jasné, a jeho profil je úžasný. On skoro 30 let působí ve franchisingovém biznise v Americe. A navíc je šéfem kanceláře, tam je to, v té Americe to trošku funguje jinak, než tady, když si člověk představí šéfa kanceláře, tam je to o mnoha desítkách lidí a podporovatelů a podobně. A například ten Peter Winkler je hrozně zajímavý člověk, protože on začal studovat proto, že za ním přišel syn jeho s tím, že začíná studovat PhD, a že on už by to určitě nezvládl. Tak se zdravě naštval a začal studovat PhD u nás. Musím říct, že to je výborný student, nebo byl to výborný student, protože už skončil. A studium na Lix University se mu natolik líbilo, že se stal naším lektorem. Dělá webináře pro naše studenty na různá témata, například ten franchising, ale i o politickém systému v USA, se kterým samozřejmě má velké zkušenosti. To znamená, i takovýto lidé studují, a ty jejich motivace ke studiu jsou různé.
No, na ty motivace jsem se tě chtěl zeptat. Lidi studují proto, aby získali nějaké vědomosti, anebo studují pro ten titul, který jim pak třeba pomůže nějak dál v jejich biznise?
Tak já jsem ho moc rád, že v průběhu doby, my se věnujeme MBA, PhD, DBA, MSc 16. rokem, tak ze začátku a především v České a Slovenské republice, protože jsme začínali v Čechách a na Slovensku s programy MBA, tak byla hodně cítit snaha takového toho české a slovenské mentality. To znamená, obejděme, co můžeme, zjednodušme si, co můžeme, zajímá nás v podstatě jen ten titul. A jsem rád, že v průběhu doby se to významně změnilo. A teď je to víc kombinace něco se dozvědět, získat nové známé, kamarády, přátele, a neboť my máme studenty a absolventy ze 75 zemí světa, to znamená studenti a absolventi mezi sebou si sdílejí své názory, zkušenosti, informace, dovednosti, životní situace, což je velký přínos celého studia. Takže jsem rád, že studují studenti hlavně proto, aby se něco dozvěděli, ale samozřejmě motivací je i ten titul, protože ten titul velmi často jim pomáhá v rámci jejich zaměstnání, v rámci jejich sebevědomí, a to je nejlepší podle mého názoru kombinace. Prostě pomáhá jim to v reálném životě.
Opravdu ten titul dneska ještě k něčemu je dobrý? Když se chci nechat někde zaměstnat, dívají se na to, jestli mám titul, nemám titul?
Tak to, co my máme, ohlasy od našich studentů, tak nejvyšší titul, který například se používá v Americe, tak je PhD nebo DBA. A málo kdo si uvádí jiné tituly, třeba na vizice nebo v nějakých materiálech, tak pro něj ten titul je zajímavý, protože on svědčí o tom, že ti studenti něco pro sebe chtějí dělat. Ono to není jenom titul pro titul, ale to, že to je jakýsi důkaz toho, že ten člověk na sobě chce pracovat, chce se rozvíjet, chce se něco dozvědět, nechce ustrnout. Mnoho z těch studentů našich studuje různé kurzy, pracuje na sebe, rozvíjí se a tak dál a tak dál. Nicméně tento ucelený program, ať je to MBA, ať je to DBA, ať je to PhD, přináší i pro jejich zaměstnavatele potvrzení toho, že jsou schopni a připraveni se rozvíjet, pracovat na sobě a chtějí něco dokázat.
Co mě dá akademické studium ještě jiného, kromě toho titulu a těch vědomostí?
Tak my nejsme typicky akademická instituce. My jsme americká univerzita, která byla zřízena, která se nám povedla zřídit před 9 lety ve Spojených státech, poté, co jsme začínali v České republice. A my se orientujeme hodně na praxi a na okamžitý přínos všech vědomostí a znalostí do života studentů. To znamená, u nás je to kombinace praktických dovedností a znalostí, samozřejmě s teorií, a která je podpořena různými zkouškami, testy, pracemi, a účastí například na konferencích, a výměnou názorů v rámci webinářů a podobně. A to, co akademické vzdělání obecně dává, tak když to vemu v podmínkách třeba České republiky, tak je na mnoho pozicí nezbytná. Je nezbytné mít akademické vzdělání, minimálně bakaláře pro vykonávání mnoha funkcí, pozic ve veřejné správě a podobně. To znamená, z tohoto pohledu určitě pro studenty je důležité.
Ten titul
je důležitý. Je důležitý, a když si vezmeme před několika lety, když vstoupil v platnost služební zákon, tak co se dělo v České republice, když najednou všichni od určité úrovně u hasičského sboru, u vězeňské správy, já nevím, kde všude, u policie, tak najednou museli mít titul, minimálně bakaláře, a teď najednou lidé, kteří nikdy neměli ambici studovat vysokou školu, podle mého názoru velmi často na to ani neměli předpoklady, nebo už byli ve věku vyšším, tak museli velmi často na sílu něco dostudovávat. A já jsem měl v té době tu možnost být i u státnicových komisí na vysoké škole, a bylo velmi, jak bych to řekl, kulantně. Bylo ten rozptyl znalostí a těch jednotlivých zkoušených byl obrovský. A velmi často to bylo, když jsme se ptali, a proč vlastně jste začal studovat? No, já musím. Protože služební zákon, a když by náhodou já jsem neměl bakaláře, tak mě vyhodí z práce. A když vám to říká například šéf, neznám přesně, už si nepamatuju ty pozice, ale a vedoucí bachář ve vězeňské službě, který vám řekne, no, ale já nemám kam jít. Mě nevím, kolik, 55 let, a já když nebudu mít bakaláře, tak já budu muset skončit na té pozici, já už se nemůžu vrátit na řadového bachaře, protože tam už mě nikdo mezi sebe nepřijme, a já budu muset odejít, a já to dělám celý život, a já nemám, a pro mě tím vlastně končí svět, protože já jsem v podstatě neuplatnitelný, nezaměstnatelný jinde. Takže i ten akademický titul určitě a akademické studium má nějakou váhu, nicméně my jsme nechtěli do té části se věnovat studentům po střední škole, protože si myslíme, že největší přidaná hodnota tam, kde já osobně vidím největší přínos pro studenty, je právě v té oblasti dospělých zaměstnaných lidí, kteří si váží svého času, kteří dokáží ocenit praktičnost, dokáží ocenit to, že nikdo po studentovi nechce již po 23. se naučit dějiny nějakého oboru a podobně, ale že na příkladech z praxe, na případových studiích, buď jiných studentů obecných, anebo z jejich firmy, se můžou naučit něco nového. Velmi často studenti například v programech MBA využívají studium k tomu, aby si připravili nějakou větší změnu v rámci třeba své firmy, svého podnikání. Ať je to velmi často třeba změna k firemní kultury, ať je to restrukturalizace, ať je to například rozběhnutí nového biznesu. To znamená od začátku do konce, včetně různých plánů, včetně harmonogramů, včetně obsahu. A díky tomu, že mají možnost toto všechno konzultovat s tutory, které my máme z 35 zemí světa na různá odvětví, tak mají nezávislou oponenturu nápadů, názorů, příprav, které by jinak velmi těžko zjišťovali jinde. A na druhou stranu, když třeba se jeden ze studentů připravoval na nějaké zásadní jednání před několika lety představenstva jeho firmy, která řešila nějaké zásadní kroky v té firmě a on byl ten nositel toho úkolu, tak dlouho to připravoval i s našimi lektory v rámci některých předmětů a říkal, že to pak uspěl, obhájil tu restrukturalizaci a ty všechny změny, což bylo skvělé. On říkal, že tohle mu nejvíc pomohlo. Nejvíc pomohlo to, že o tom problému mohl diskutovat s lidmi, kteří nejsou z tého firmy, to znamená, nejsou to jako vnitřní konkurenti, kteří čekají na jeho zakopnutí a problém, aby ho nejlépe nahradili a nebo minimálně snížili jeho pozici. Takže byl připravený jak argumentačně, vyzkoušel si to v rámci různých obhajob a ti naši lektoři, tutoři, jak jim říkáme, tak mu kladli otázky, které byly velmi logické a nezatížené znalostí těch jednotlivých procesů a těch jednotlivých vazeb mezi lidmi. Takže i toto je praktický přínos studia.
Pavle, tohle je skvělý případ toho, kde to studium fakt dává smysl. Jo, kdy ten člověk chce jít do hloubky, něco potřebuje a teď tam má ty oponenty. Úplně super. Ale jak jsi říkal, někdo studovat nechce. Někdo fakt potřebuje jenom ten titul. Dá se u vás ten titul koupit? A nebo někde jinde?
Já jsem přesvědčený, že někde jinde se pravděpodobně koupit dá, protože někteří například zájemci o studium, kteří se ani na začátku netají. A musím tady říct, že jsou to hlavně, je to hlavně z Čech a Slovenska.
Jsou to politici?
Byly i takové snahy, samozřejmě, což teda nechápu úplně nejvíc. Jo. Po všech těch aférách, které byly, ať to byl kdysi, co si pamatuju, Marek Benda, který dělal nějaký rigorosko, a místo toho, aby teda udělal práci aspoň pořádně, tak nahnal stránky nějakým zvětšením písmena a mezer a tak. Prostě úplně na první pohled fejkově.
Mě překvapuje, že si to někdo dneska vůbec dovolí, když se ví, že se potom tak jde.
Já musím říct, že toto je věc, kterou nechápu. A teď při vší úctě ke všem a ke všemu. A my používáme například antiplagiátorský systém, který umí poznat, jestli ta práce je originální, a ne tak, jak když si bylo v tézi v českém systému myslím, že Masarykova univerzita v Brně, že to vyvíjí a myslím, že super, že tam vkládají ty práce, ale my používáme jiný, který umí porovnat texty nejenom vložené v nějaké databázi, ale umí to porovnat se celým internetovým světem a s různými publikacemi a magazíny a časopisy a tak dále a tak dále. A dokonce umí to, že když by někdo vzal text například v angličtině, přes Google Translator ho přeložil do češtiny a nějaký upravil, tak ten systém je schopen toto odhalit. Nevím jak, nějakým algoritmem, nevím čím, možná strukturou věd, textu, nevím. A my tyto systémy a tento systém používáme vlastně pro všechny písemné práce našich studentů. A to z toho důvodu, že my chceme chránit všechny studenty, kteří studují poctivě, kteří studují proto, že něco se chtějí dozvědět a zlepšit se a chceme chránit, jak je, to zná prestiží značky Lix Univerzity, tak samozřejmě nás. A někteří zájemci na začátku vám rovnou řeknou nebo napíšou, kolik by stálo, kdybych jenom vystudoval, já nic dělat nemusím, já bych jenom potřeboval rychle ten titul, tak na to my máme super. Tak my jim píšeme, že u nás se to jako nedá. A když oni nám potom několikrát se mi stalo na různých schůzkách s potenciálními studenty, a když říkali, no my jsme se na vás obrátili proto, že máte dobré jméno, že u vás se to nedá koupit, nešlo by to koupit, tak pak člověk tak si říká, no něco funguje.
Máte to dobré jméno.
No, máme asi to dobré jméno, což je skvělé, a když potom ta věta pokračuje, no ale já jsem schopný si to koupit tam a tam za třetinovou cenu. OK, když jako... Ale tam bych to nechtěl, tam si ví, že se to prodává. Já nevím, jestli se to prodává, já tuhle zkušenost nemám, protože jsem nikdy nic takového neprodával, nekupoval, ale myslím si, že to je ta cesta do pekla. A je úplně jedno, jestli je to MBA, jestli to je jiný, jestli to je kurz rekvalifikační nebo kvalifikační pro nějakou profesi. Ale myslím si, že to je přesně to, co je, jak bych řekla, Jolanda velký špatný. Jako.
No a ta cesta do pekla, to asi není jenom pro toho, kdo si kupuje, ale i pro tu školu.
Já si myslím, že to je pro toho, kdo si to kupuje, pro tu školu, to určitě, v tom konkrétním případě a v tom konkrétním případu, ale je to cesta do pekla pro celý ten obor, pro celou oblast, protože jak potom chcete rozlišit, co je kvalitní, co není kvalitní, a velmi jednoduše potom se degradují veškeré vzdělávací programy. A úplně jedno, jestli to je maturita, vysoká škola, postgraduál, jestli to je kvalifikační kurz nebo nějaký jakýkoliv jiný. A přitom ta cesta obecně by měla být o zvyšování kvality a o zvyšování úrovně těch studentů a celého toho trhu. Samozřejmě my jsme jako národ byli trošku poznamenaní tím, co tady bylo před 89. rokem. To znamená hesly typu, kdo nekrade, okrádá rodinu, pojďme si to udělat co nejjednodušší, proč jsme Češi, ne, jsme šikovní, tak to obejdeme, se jak domluvíme. Ale jsme trošku zapomněli, možná do nás to nikdo pořádně nevtloukal obecně, protože moji rodiče naštěstí do mě, jo, že je potřeba na sobě pracovat a že je potřeba pracovat na tom, aby člověk nejenom se rozvíjel, ale aby se nemusel stydět za to, co dělá. A prostě není to o tom, že jednou něco vystuduji a pak celý život z toho žiju. Pak ano, pak přemýšlíme i po 20-30 letech v práci, tak jako bychom tam nastoupili před týdnem nebo před rokem a nic nového se nemůže vyvinout. A tak ty si se svojí aplikací a s tím, co děláš, krásným příkladem toho, že když se na sobě pracuje a rozvíjí, tak to prostě funguje a má cenu někam jít, pak můžeme jako Češi se dostat do světa. Pak můžeme najednou dokázat věc typu, že v roce 2006, po dvouleté přípravě od roku 2004 se vypustí a začnou dělat třeba program MBA v našem případě. Pak se nám povede otevřít univerzitu v Americe, najednou tu připravovat na nejvyšší vlastně federální americkou akreditaci. spolupracovat s tutory z těch 35 zemí světa, studenty ze 75 zemí světa a tu kouli nabalovat a někam se dostávat.
Pavle, mě zajímá, jak se vám tohle povedlo. Za prvé, proč vůbec jste se rozhodli, že půjdete do Ameriky? A za druhý, jak se to tady nějaký univerzitě z Čech podaří vlastně být v Americe?
My v Čechách nejsme univerzitou, my jsme vzdělávací institucí byli, než jsme se dostali do té Ameriky. To je jednoduché, ona ta vize na začátku, když jsme do toho šli, nebo když jsem s tím přicházel, byla, že jsem chtěl vytvořit vzdělávací firmu, organizaci, instituci, školu, která bude prakticky zaměřená a kde by člověk studoval, nebo kde bych studoval tak, jako kdybych chtěl ještě dál studovat, protože já jsem vždycky studoval při zaměstnání. To znamená, já jsem byl na jednu stranu bohužel ušetřen všeho toho studentského života a všeho toho kolem, takže já jsem to měl o tom studiu a přípravu na zkoušky a podobně. Učil jsem se po nocích před zkouškami, protože jsem v té době pracoval v bance a té práce jsem měl hodně. No a stávalo se mi, že jsem přišel na zkoušku po celonoční přípravě a po mnoha semtexech a kolách a kafích a čokoládách, jak se to projevilo na mý postavě, že bylo zavřeno. Že prostě bylo, jo, ale pan docent, pan profesor, tady už 14 dní není a nebude. Jsem sem volal ještě předvčerem a tady jsem říkal, no to jsme, my jsme nevěděli, my jsme se nechtěli podívat na ty jeho dveře, to je daleko, to je přes 3 kanceláře, to znamená, tak přijďte, až tady bude. Což pro mě znamenalo nejenom ztracenou noc a podobně, ale hlavně velkou deziluzi. Nehledě na ty některé studijní postupy a věci. To znamená, jsme vytvořili něco, co jsem chtěl, aby fungovalo na základě předávání zkušeností a okamžitých přínosů do praktického života, aby studenti přišli na tutoriál, na nějaké soustředění víkendové a v pondělí už mohli něco použít ve své praxi. A jsem doteďka hrdý na to, že například naše absolventi, jako je Tomáš Kolář, což je generální nebo CEO Linetu, teďka Linet Group, který přebral ty povinnosti pana Frolíka plus jeho skoro kompletní management u nás studovali a kdysi bývalý ministr průmyslu a další, že přínos jejich byl přínos pro ně, samozřejmě pro nás a pro všechny ty, kteří se na tom podíleli, byl ten na nejenom v rámci těch hodin a výuk a těch seminářů, workshopů a tak dál, ale těch různých debat večerních především, které byly o výměně zkušeností, o tom, jak co kdo řeší. A bylo velmi zajímavé, že ač to byli lidé z různých oborů, z různých oblastí, z různého postavení v managementu, tak vlastně většina z nich řeší podobné situace. Samozřejmě trošku v jiném oboru, někde je to víc do strojírenství, někde je to do služeb nebo do obchodu, ale některé postupy se dají použít. A já když se setkávám s našimi absolventy, tak před asi 2 lety jsem mluvil s naším absolventem, ředitelem jedné firmy, řekl bych, větší v České republice, který absolvoval někdy v roce 2000. 12, 11, něco takového. A on říká, já ti něco ukážu. A vytáhl z šuplíku věci a naše materiály tehdy, když ještě studoval. Já se tím řídím pořád. Prostě od HR, managementu a různých oblastí, jak jsem říkal, to je úžasný. A byly ohmatané a zmačkané a s různými podtrženími. A to pak člověk má obrovskou radost, že to, co dělá, tak má cenu. No a úplně na začátku jsem chtěl postupně růst a přerůst českou kotlinu a měli jsme vytipované 2 směry, buď do Velké Británie, anebo do Ameriky, protože já Ameriku považuji za takovou kolébku manažerského vzdělávání, manažerského rozvoje a řeknu takové klišé zemi na jednu stranu netušených možností, krom toho všeho kolem, co tam taky k tomu je. A nejdřív jsme směřovali do Velké Británie, protože to bylo blíž. Tam se nám to nepovedlo, protože tam jsme se spojili s nějakými lidmi, kteří naslibovali, tady řekl bych po Česku, hory s horákama, nicméně skutek utek. No a pak jsem přečetl zákony o vzdělávání a univerzitách, něco jako náš vysokoškolský zákon, ale tam to patří pod jurisdikci jednotlivých amerických států. Jsem přečetl vlastně zákony všech amerických států a vytipoval země, po státy americké, kde by šlo udělat ten první krok a založit vysokou školu z Čech.
Kde to bylo?
Tak byla to například Aljaška tehdy a byla to Havaj, a byla to Kalifornie v té době a pak nějaké, pak ještě dva státy. Tak Aljašku jsem tedy zavrhl z toho důvodu, že tam je zima.
Že ti tam nechtělo jezdit.
Že jsem tam nechtěl jezdit, ano. A rozhodoval jsem se mezi Kalifornií a Havají. Mm-hmm. Shodou okolností, jeden ze studentů na MBA v té době měl známého, který žil na Havaji a který zrovna v té době byl v České republice, takže jsem se s ním sešel a domluvili jsme se, že on, jeho žena, že bude první jakousi naší office manažerkou tam na Havaji. A tím to celé začalo. Musím říct, že to byl obrovský střet kultur, neboť získávané zkušenosti s fungováním amerických úřadů a všeho byly neuvěřitelné. Například věci, které v Čechách připravujeme si sami, nějaké změny třeba do obchodního rejstříku a podobné věci, tak tam, když nemáte právníka, nebo moje zkušenost je, když nemáte právníka, tak se s váma nikdo nebaví. To, že jste nějaký statutár nebo majitel nebo něco, je úplně to vůbec. Jste podezřelí, protože tohle jako vyřizuje právník. A takže to jednu dobu vypadalo, že nás možná zakážou ještě dřív, než vůbec začneme působit. Z těchto důvodů, takže jsem letěl na Havaj, tam jsme si to vysvětlili s tím úředníkem, který rozhodoval o tom, jestli ano nebo ne. A když jsem se na tu schůzku připravoval, tak to byl člověk, který během několika málo let na Havaji zakázal několik mnoho desítek škol, které působí podle havajského zákona, protože něco nesplňovali. A takže jsem rád, že se nám povedlo mu vysvětlit, jak to je. Zasmáli jsme se některým krajovým zvláštnostem. Například jsem přišel v kravatě na to jednání a v obleku. Se na ně podíval z té havajské košily. A to říká, vy jdete k soudu? Říkal, jak to myslíte? No, že máte kravatu. Se tady nosí jenom u soudu. Jsem si sundal tu kravatu, ledy povolili. A náš právník nám říkal, že tam budeme třeba 5 minut, 10 minut maximálně, že to jsou nějaký okruhy, že to bude hrozně rychlý. No a když jsme po hodině a půl odcházeli, a já jsem byl úplně vyšťavený, nejenom kvůli angličtině, ale i kvůli tomu, že vlastně toto jednání bylo pro nás klíčové, tak jsem vstoupil ve výtahu v té budově a říkal, jsem si koukal na toho právníka a říkám, tak Randy, vítězství nebo jak to dopadlo? On se mi pověděl, říkám, to je neuvěřitelný. Já toho šéfa, toho úřadu, já ho znám 10 let, zastupoval jsem mnoho různých univerzit a dalších věcí. V životě jsem od něj neslyšel, odkud pochází, kolik má dětí, jakým jezdí autem, co ho baví. Takhle to tady vůbec prostě nikde nefunguje a vy jste si tady povídali o takových věcech, které to není normální tady jako u nás. My to
máme a čemu to přisuzuješ, jak jsi to dokázal? Bavili jste se o českém pivu, českých ženách?
A my jsme se bavili normálně, jako se bavíme teď spolu. Samozřejmě začátku to bylo, jsme minimálně z mojí strany o samozřejmě velký nervozitě, protože to byl ten, který by dokázal říct ano, ne, ten, který dokázal říct to ano, ne. Na druhou stranu každá druhá věta by byla, ale já nejsem soud, to vykládá soud, náš názor je takový, ale když bychom chtěli definitivní, museli bychom k soudu, tak já to přikládám tomu, že to bylo, že jsme byli normální, protože říkal, no, že měsíčně zakazuje 10 škol v té době, protože už těch mraky už zakázali předtím a že když přišla tato žádost, že ho to hrozně překvapilo, že musel hledat na mapě, kde to vůbec je, ta Česká republika. A dlouho mu to trvalo. A pak jsme se bavili o tom, co my chceme udělat a proč to děláme, což ho zaujalo. A on potom přistupoval, jako že brání americké studenty, americké občany, aby nenaletěli na nějaké věci, co se jim přistává často tam. No a druhá věc je, že jsme se dostali jak k tomu vysvětlení si právníka, neprávníka, že říkal, to je divný, aby si se mnou dopisoval přímo zakladatel, nebo v té době tam se jmenuje manažer, pak prezident se to jmenovalo, a že na to jsou právníci. Takže to byl další důvod. No a v té době plus minus nějakou dobu předtím byl ve Spojených státech Petr Nečas jako český premiér. A já jsem někde četl, teď nevím, jestli byl New York Times, nějaký novinách, že tehdy prezidentovi americkému říkal, že nějaký tender, já už nevím, jestli to, na co to mělo být. Jak ne, něco v té době bylo. Jak bude transparentní a jak nebude diskriminační pro žádné firmy. A tam k tomu byla taková jako poznámka, že proč mu to vlastně jako říkal. To teda znamená, že všechny ostatní jsou cinklí, nebo že to tak jako není normální. Protože já když jsem začal, jako, že my to děláme všechno jako podle práva, blabla, a pak jsem se zarazil, zasmál a říkal jsem, no tak teď mluvím jako ten náš premiér. A nejlepší bylo, když jsem mu potom psal po nějaký době, říkal jsem, jestli tam můžeme začít, nebo jestli nám pošlou nějaké jako rozhodnutí, a on říká, ne, jako, a jaký chcete rozhodnutí? A jsem říkal, no, že u nás to funguje tak, že když chcete začít podnikat, tak dostanete ten živnostenský list nebo zápis a tím můžete začít. A proč? To jako chcete ode mě potvrzení, že budete podnikat v souladu se zákonem? To je snad jasný. A takže oni, ta kultura, ta mentalita je úplně jiná. A pak byl ještě jeden krásný příklad, když říkal, jo, právníka máte, tady Randy, ten je výborný, s tím zkušenosti, ten jako dobrý. Máte účetního daňaře? Říkám, ne, ještě ne. Říká, jestli chcete, já vám někoho můžu doporučit, tak já po Česku říkám, jo, tak jasně, nám jedno, kdo to bude dělat, tak nám to třeba pomůže. Jsem říkal, jo, tak jestli by mi dal kontakt na toho svého známého nebo kamaráda. On se mi podíval, říká, jakýho známého kamaráda. Já vím, že oni účtujou a dělají daně pro tady několik vysokých škol na Havaji, Univerzity v Havaji a další, a že to dělají dobře. A že ty školy nemají problém, to znamená, že on nemá problém a podobně. Takže střet někdy těch mentalit byl velmi zajímavý.
Jak konkrétně fungujete v Americe? Vy jste tam fyzicky přítomní, mm-hmm. nebo je ta škola funguje online?
My jsme online škola, tím, že nicméně na Havaji máme sídlo, máme tam lidi, kteří dělají některé činnosti, a pak máme další lidi po světě, což především se týká například studijních poradců, kteří jsou někteří v Čechách, někteří jsou v dalších státech, v státech zeměkoule, a to kvůli jak časovým pásmům, tak kvůli znalosti těch místních studentů, bych to tak nazval, a mentalit. Takže my to máme, my využíváme naplno toho online efektu. To znamená, my sídlíme v Honolulu, na ostrově Oahu na Havaji, nicméně máme kolegy na jiných i havajských ostrovech, a pak různě po světě. Což já považuji za jednu z největších výhod, než mít koncentrované lidi na jednom místě, a jak učitelé nebo vyučující, tak další, protože pak by se stírala ta globálnost. To, že si můžeme předávat zkušenosti, jak to kde funguje, a které považuji za ty nejdůležitější.
Takže zaměstnáváte asi místní lidi a nevozíte si lidi do těch zemí tady třeba z Čech nebo odinuť?
Ne. Máme tam místní lidi. Samozřejmě, kdyby nebyla korona krize, tak jsme měli ještě vymyšleno, že někteří lidé, kteří jsou například v Čechách a tak, že by ty se chtěli přemístit nebo aspoň na nějakou dobu třeba na Havaj, protože je pro ně to prostředí atraktivní. Já teda musím říct, že je určitě atraktivní.
No, vybral jsi dobře.
Já jsem tam byl už 22x, 23x, takže a pořád je to hezký. Na druhou stranu vysvětluj někomu, že jedeš na Havaj, že tam pracuješ. To je prostě, to už jsem vzdal. To,
tak ty
to
můžeš.
Cenu. Jo, já to tak dělal, ale já už to nevysvětluji, protože stejně tomu nikdo nevěří. Takže to nemá cenu. Takže já to pak už říkám, já tam jednou jezdím na Waikiki, ale to jenom, když se mi nikam nechce jinam, protože Waikiki je krásná, možná městská pláž, ale podle mýho názoru na Havaji je jedna z těch nejošklivějších, protože tam mnohem hezčích, klidnějších, je tam mnohem víc, a Waikiki je taková komerční.
Pavle, co bys doporučil majiteli nebo podnikateli firmy, který chce posunout svoji firmu někam dál a přemýšlí o nějakém vzdělání?
Tak já bych hlavně mu doporučil, aby se zamyslel, co má být tím cílem. Jestli má být cílem jeho osobní rozvoj například v oblastech, a ve kterých je trochu silný a chce být ještě silnější, nebo naopak si vytipuje oblasti, ve kterých je slabší nebo na které neměl tolik času a chce se v nich něco dozvědět. To znamená, jestli to vzdělávání chce pro sebe, osobně, aby se někam on posunul, nebo jestli to má přispět například k nějaké změně nebo úpravám, vylepšení procesu, směřování firmy, přípravě například nového produktu, programu, což myslím, že v současné době je velmi aktuální z pohledu koronaviru, a že dochází k určitému přerozdělování a vymýšlení nových cest. Takže podle toho vymyslet zaměření, podívat se na to, jak která škola, organizace, cokoliv, má, jakou má zkušenost, jaké má reálné přínosy studenty, absolventy, jak dlouho je na trhu. A podle toho si vybrat, pobavit se s těmi lidmi na té druhé straně, jak jsou schopni mu pomoct a jestli například jsou schopni mu sestavit program a předměty podle jeho potřeb a toho, co od toho očekává, a s přizpůsobením například různých prací a případových studií tomu jeho cíli. Pokud ano, tak pak má cenu do toho jít. A pokud ne, no tak je potřeba hledat dál.
Kolik času bys věnoval studiu? Jen nemáme čas, potřebujeme makat na tom svým biznisu a teď najednou se máme vzdělávat. Kolik to žere času vlastně?
A záleží tím, že výhoda například u Lix univerzity je taková, že student si může ten svůj čas alokovat podle toho, v jaké situaci se zrovna nachází, takže může někdy studovat intenzivně, někdy méně intenzivně. Hodně studentů třeba studuje hodně v létě, když většinou mají méně práce. Mm-hmm. Někteří zase hodně v zimě a přes Vánoce. Tam záleží obor od oboru. Někteří pravidelně. Tohle je hrozně individuální. Například průměrná doba MBA, co máme změřeno, tak trvá nějakých rok a půl, takže nějakých 18-20 měsíců. Ale jsou výjimky, kde studenti ten program zvládnou rychleji. No a pak jsou studenti, kteří ho zvládnou významně pomaleji. Ale s podobným přínosem. Protože prostě jdou pomalejc, ale pořád na sebe pracují. A to, co máme ještě změřeno, je zajímavé, že velmi často je ten argument, já teď nemám čas, já začnu za týden, za měsíc, za 14 dní, za rok, tak nějakých přes 60, 70% těch, kteří takhle to jednou si odloží v hlavě, že později už nikdy nezačne.
No, protože zítra je pořád zítra.
Zítra je pořád. Pořád mám co dělat. Počkám na to, až bude líp. To je nejčastější. Proto je nejdůležitější z mého pohledu se rozhodnout začít, aby člověk poznal, že mu to k ničemu je. Ono totiž nejsilnější motivace, když začneš a po krátké době přijdeš na to, že ti to fakt pomáhá.
A nejlepší čas, kdy začít, je teď.
No samozřejmě. Není jiný čas.
A to je všechno, co se vešlo do dnešního vysílání podcastu Time Toasters. Díky, že nás posloucháte a budu moc rád, když nás budete nadále poslouchat v kanálech Apple Podcast, Google Podcast a Spotify. Zase příště. Ahoj a já se loučím se svým hostem. Ahoj, Pavle.
Děkuji za pozvání. Ahoj.